Тут згадваецца шмат прозвішчаў: Латыпаў, Малумаў, Сівакоў, Мартынаў, Вярмошын ды іншыя. Ніяк не магу зразумець, чаму Расія на працягу стагоддзяў усімі сродкамі дамагаецца, каб беларусы зніклі з этнічнай мапы Еўропы як нацыя. Чым мы так перашкаджаем Маскве? І робіцца гэта мэтанакіравана і паэтапна. Афіцыйна беларуская мова мае дзяржаўны статус, але чынавенства выкінула яе на задворкі, грэбуе, зневажае. Чыноўнікі беларускую мову не ведаюць і ведаць не хочуць. У Беларусі няма ніводнай ВНУ, якая працавала на беларускай мове. У школах амаль не засталося беларускіх класаў. Чыноўнікі пры гэтым спасылаюцца на тое, што беларусы нібыта не хочуць вучыць сваіх дзяцей па-беларуску. Так, не хочуць. А чаму? Бо няма перспектыў. У які універсітэт паступіць са сваёй беларускай мовай? У якой установе яна запатрабавана? А бацькі ж павінны думаць пра будучую працу сваіх дзяцей. Знайдзіце хоць адну краіну ў свеце, дзе прэзідэнт не ведае мовы карэннага насельніцтва. Я перакананы, не знойдзеце. Факт для кнігі рэкордаў Гіннеса. А наш беларускі народ тым часам усё церпіць і чакае, калі які-небудзь добры дзядзька прынясе яму свабоду, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Паўловіч з Горадні. Удакладню, спадар Алексей, прэзідэнт Лукашэнка беларускую мову ведае. Па-беларуску вучыўся некалі ў школе, чуў мову ў маленстве ад маці і ад навяскоўцаў. Іншая справа, што гэтай мовай беларускі лідар амаль ніколі не карыстаецца. На тое ёсць шмат прычынаў. І галоўнае з іх, хутчэй за ўсё, не ягонае асабістае стаўленне да беларускай мовы. Лукашэнка размаўляе так, як большасць беларускага насельніцтва. Калі б гэтая большасць гаварыла інакш, ці інакш рэагавала на мову свайго прэзідэнта, то зусім іншай была б і моўная палітыка у Беларусі. Аўтар наступнага ліста Алесь Ізгойвіч са Смаргоні выказваецца наконт дзвюх актуальных тэмаў, якія на працягу мінулых тыдняў часта гучалі на хвалях свабоды. Слухач піша: «У вас на свабодзе апошнім часам не раз згадвалася пра канфлікт віцебскага ўрача-педыятра Паснова з губернатарам Віцебскай вобласці Косінцам. Я ў 80-е гады вучыўся ў Віцебскім мединстытуце. Косінец тады выкладаў у нас хірургію. Запомніўся як вельмі добры тактоўны выкладчык. А Ігар Паснов яшчэ студэнтам быў палітычна актыўным, адважна абараняў правы студэнтаў. Не разумею, чаму не здолелі паладзіць доктар Паснов і доктар Косінец. Яшчэ на адну тэму, якая часта гучыць па свабодзе. Вы расказваеце, як сядзіць у турме нейкі бабруйскі хлопец, што кінуў бутэльку з кактэйлем Молатава ў раённую праву КДБ. Не разумею, чаму такая ўвага да гэтай персоны. А калі б у ЗША кінулі кактэйль Молатава ў офіс ФБР? Думаю, такого хлопца там таксама не пахвалілі б. А ў вас на свабодзе ён, бачыце, герой», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Ізгойвіч са Смаргоні. Мы сапраўды шмат распавядалі пра гэты выпадак. 17 кастрычніка 2010 году трое маладых хлопцаў, Евген Васькович, Арцём Пракапенка і Павел Сырамалотаў, кінулі кактэйль Молатава ў дзверы будынка бабруйскага КДБ. Падпалу не адбылося, крыху абсмаліліся дзверы. Спачатку КДБ ацаніў шкоду ў 1 мільён рублёў, потым сума нанесеных стратаў зменшылася. Тым не менш, 18 траўня 2011 году хлопцаў асудзілі на 7 гадоў пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. У кастрычніку 2011 году беларускія праваабарончыя арганізацыі прызналі Васьковіча, Сырамалотава і Пракапенку палітычнымі вязнямі. Справа не ў тым, спадар Алесь, што хтосьці лічыць іх героямі. Проста пакаранне было яўна палітычным і не адпавядала шкодзе, нанесенай гэтым учынкам. Што да выпадку з віцебскім доктарам Ігарам Пасновым, які доўга і паслядоўна змагаўся з мясцовай уладай, дамагаючыся, каб бюджэтныя грошы укладвалі ў рамонт занядбаных медычных аб'ектаў, а не ў аздабленне фасадаў і цэнтральных вуліц. Напрыканцы мінулага году яго звольнілі з працы. Фармальная падстава – заканчэння кантракту. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Падарожжы ў часе Альгерда Бахарэвіча.
У эфіры свабоды кожны дзень увесь 2013 год.
Цалкам ілюстраваны каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
В Вы слушаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданков. У першыя тыдні новага году у нашай пошце багата допісаў, аўтары якіх працягваюць падсумоўваць вынікі года мінулага, дасылаюць свае навагоднія калядныя віншаванні, выказваюцца наконт планаў і спадзяванняў на бліжэйшы час. На гэтую тэму наступныя некалькі лістоў. Вось што піша наш даўні слухач Мікалай Волчык з вёскі Зіновіча Пружанскага раёну. Мінулы год быў часам надзей і расчараванняў у нашай сінявокай. Ну няма ў нас грамадзянскай супольнасці. Я ўвесь час раблю націск на гэтым сваім меркаванні. Аднойчы ў прыватнай гутарцы пачуў: а мы гэтай супольнасці патрэбныя? Так яно ў нас і ідзе. Сілавы ціск, запалохванне, ідэалагічная апрацоўка нейкай замшэласцю з эпохі застою. Ай, ну што тут каментаваць? Хочацца пажадаць вытрымкі ўсім палідзняволеным, тым нямногім у нас асобам, якія маюць адвагу адкрыта дэманстраваць сваю высакароднасць і маральнасць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Булчык з вёскі Зіновіча Пружанскага раёну. Не даводзіцца чакаць, спадар Мікалай, што сацыяльна пасіўныя і малаадукаваныя людзі раптам ператворацца ў адказных, выдатна інфармаваных і актыўных. Грамадзянская супольнасць не ўзнікае ў адзін момант. На гэта спатрэбіцца змена цэлых пакаленняў, тым больш ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму. Не надта радасны настрой быў падчас святаў і ў нашага слухача Віктара Нікалаюка з Ліды. Ён піша: «Слухаю свабоду амаль кожны дзень. Азіраючыся на мінулы год, прыходжу да сумнай высновы. Жыць у Беларусі стала яшчэ горш. Пераканаўся лішні раз, што мы, беларусы, заслугоўваем тое, што маем. Чаму? Бо кожны дбае толькі пра сваё карыта. Але надзею я не губляю. Веру, што ўрэшце ўсё будзе добра. Правда, пісаць пра гэта няма ніякага настрою». Гэта быў фрагмент ліста Віктара Нікалаюка з Ліды. У нашай пошце па-ранейшаму нямала лістоў з пытаннямі, нараканнямі і прапановамі наконт таго, як найбольш зручна атрымліваць інфармацыю свабоды. Многія нашы даўнія слухачы спрабуюць асвойваць новую тэхніку, але не заўсёды гэты досвед удалы. Вось што піша ў сваім лісце Анатоль Чачотка з Менску. «Мае зносіны са свабодай, як і раней, толькі праз кароткахвалявы прымач. Інтэрнэту няма. Спрабаваў, як вы раілі, наладзіць спадарожнікавую антэну. Але спецыялісты растлумачылі: паколькі мая кватэра на першым паверсе, а каля дома шмат старых велізарных дрэў, то сігнал са спадарожніка будзе вельмі слабы. Так што адзіны варыянт для мяне якасны прымач». З новага году пачаў слухаць успаміны Станіслава Шушкевіча. Цікава. Спадзяюся і на іншыя глыбокія перадачы. Як заўсёды, радуюць сустрэчы з Бартосікам, Сямашкам, Жданко, з задавальненнем слухаю каментары Карбалевіча, Лукашука, усіх стваральнікаў перадач «Радыя Свабода». І, вядома, чакаю новых кніг з серыі «Бібліятэка Свабоды 21 стагоддзе», напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. «Ведаю, спадар Анатоль, што многім людзям сталага веку цяжка пераадолець боязь перад кампутарам. Да таго ж і каштуе ён нямала, не кожнаму пенсіянеру па кішэні. Але тэхналогіі так хутка рушылі наперад, што цяпер ужо і з дапамогай мабільных тэлефонаў не так складана знайсці нашу інтэрнэт-старонку і нават слухаць перадачы. Напрыклад, так, як гэта зрабіў наш сябар Мікола Лавіцкі з Менску. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Слухаю вас пераважна праз спадарожнік. А калі на лецішчы, то праз прымач на сярэдніх хвалях. Тут, у Менску, на вуліцы Ілімскай, дзе я жыву, праз прымач чуваць вельмі дрэнна. Часам нешта можна пачуць пасля 20:00, і то, калі не ўключыць нехта асвятленне з лямпачкамі-эканомкамі ці галагенавымі, якія падключаныя праз адпаведныя трансфарматары. Мінулы год быў для мяне плённым, падключыў сябе мабільна да інтэрнэту, і цяпер часам заглядваю на вас ды на іншыя сайты. Зрабіў аперацыю на воку. І цяпер рады бясконца і ўдзячны бязмерна хірургу, які мяне ашчасліў, прытым бясплатна. Гэта Варановіч Таццяна Фёдаровна з 10-й Менскай бальніцы. Мяне асабліва не прывабліваюць успаміны першага кіраўніка Беларусі, якія вы пачалі перадаваць. Вы гэта, напэўна, будзеце рабіць як рытуал. Шчыра сказаць, ці не занадта шмат увагі надаяце чалавеку, які фактычна трапіў у палітыку выпадкова, дзякуючы ВНФ. І якая мэта – пакаяцца за памылкі, прызнаць іх», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Лавіцкі з Менску. Сподіваюся, спадар Микола, що ваш досвід переймуть і многі інші наші слухачі сталого віку, які часто наракають і на свої старі короткохвальові примачі, і на проблеми з чутністю. Що до успомінів Станіслава Шушкевича. Так, особа першого керівника незалежної Білорусі викликає суперечливе міркування. Але погляд його, чоловіка, який брав самий непосередний удзел у тих льосовизначальних для будучині Білорусі подіях наприкінці 80-х і на початку 90-х годів, цікавий многим нашим слухачам. Тим більш, що для значної частки нашої аудиторії тієї події – це і сторонки власних біографій. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес раніше, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Былы прадпрымальнік, а цяпер праваабаронца Андрэй Бандарэнка паводле рашэння суду атрымае 100 мільёнаў рублёў кампенсацыі за несправядлівы прысуд і зняволення. 16 студзеня у сярэднім на 5% у Беларусі выраслі цэны на бензін і салярку. Белнафтахім тлумачыць гэта паэтапным збліжэннем цэнаў у краінах мытнага звязу. Американская неурадовая организация Freedom House обнародовала доклад об свободе у свете у 2012 годе. Поводле справоздачи Беларусь остается у лику несвободных краин. Скачается список показаний, поводле яких белорусским женщинам будет дозволено родить аборт на позднем термине тяжарности.